Татарстан темасын дәвам итәбез. Бүген Әлмәттә укытучыларның август конференциясы ачылды. Анда елдагыча мәгариф өлкәсендәге төрле мәсьәләләр каралды. Ләкин ни кызганыч, соңгы елларда әлеге утырышларда уку йортларының заманча шартларда эшләргә тиешлеге турында сүз бара, ә мәктәпләрнең ябылу мәсьәләсе күтәрелми диярлек. 1 сентябрьгә санаулы көннәр генә калып барганда Татарстандагы тагын бер татар мәктәбенең ябылачагы билгеле булды. Биектау районы Шырша авылы мәктәбе тезек һәм барлык уңайлыклары булуга карамастан, балалар саны аз булу сәбәп итеп эшләүдән туктый. Әмма авыл халкы, ата-аналар һәм укытучылар бу хәлне башкача бәяли. Бу хакта тулырак итеп Шырша авылы мәктәбе белән якыннан танышып кайткан хәбәрчебез Райнуша Кирсили.
Татарстанда соңгы елларда яңа балалар бакчаларын төзүгә зур игътибар бирелсә дә, булган мәктәпләрне оптимизация кысасында тиз генә ябып кую мәсьәләсе көн кадагында кала бирә. Шырша авылындагы урта мәктәп белән дә шушындый хәл күзәтелә. 1996 елда авыл халкы акчасы һәм хезмәте белән төзелеп, 15 ел буена уңышлы эшләп килгән урта мәктәпнең 8 август көнне кинәт кенә ябылачагы билгеле булган. Анда белем алучы 29 балага Шыршыга 9 километр ераклыктагы Дөбияз мәктәбенә укырга барырга тәкъдим ителгән. Авыл халкы, укытучылар һәм укучылар да бу тәкъдимгә каршы чыккан. Мәктәбебездә белем алу өчен барлык мөмкинлекләр дә бар. Нигә әле балалар чит авылга йөрергә тиеш? Киресенчә, кичкенә авыллардан безгә алып килсеннәр балаларына дип белдерә ата-аналар. Шырша урта мәктәбенең рус теле укытучысы Гөлфия Низамова мәгариф түрәләре авыл халкының һәм укытучыларның фикере белән соннашып тормый дип белдерә.
Менә без 8 августта эшкә чыктык, бөтен коллектив белән безнең чакырдылар тарификация, нагрузка бүлергә. Һәм итә белән без килешкә шундый мәгълүмат, что мәктәп ябыла.
Сәбәбе нәрсә өчен?
Сәбәбе нәрсә өчен? Ял көне димәк килгәннәр караганнар. Мәктәптә һәм сәбәбе безнең укучылар саны әс. Аларның бер генә аргумент безнең мәктәптә бала әс. Укучы бала әс. Без былтыр, димәк, 25 бала белән эшләп чыктык. Быел безнең 29 бала булырга тиеш иде. Менә шул 8 августтан бирле, димәк, без шушы хәлдә. Без укытучылардан нишәргә белмибез.
Ә сезгә нәрсә дип әйтәләр? Укытучыларга кайда эшләргә тәкъдим итәләр?
Бер кайда да тәкъдим итмиләр, әйтәләр, монда лагерь ачыла дип.
Ә нинди лагерь ачыла?
Без белмибез бу нәрсәгә.
Ә балалар кая китәчәк?
Балаларны Дөбияз мәктәбенә әйтәләр дип әйтәләр инде.
Дөбияз ничә километр моннан?
Асфальттан 9 километр.
Дөбиязга аларны автобус йөртәчәк.
Әйе. Димәк, әйттеләр инде Дөбияз мәктәбенә 2 автобус кайткан дип. Шул 2 автобусның берсе Чыршыга бирелә, димәк, һәм Чыршы укучыларын шунда Дөбияз мәктәбенә ташыячаклар дип әйттеләр.
Ә моны ни өчен алданрак әйтмәделәр икән? Сез ничек уйлыйсыз?
Аларын мин әйтә алмыйм. Ну, без укытучылар үзебез дә беләбез, бала саны әз икәнен дә беләбез. Ләкин безгә 15 еллык кына нигезе салынган мәктәп бик жалкы.
Ишетүебез буенча бит әле бу мәктәп шушы авыл халкының кул кеше белән төзелгән дип әйттеләр. Матди дөресме?
15 ел элек бу мәктәпне колхоз председателе ул вакыттагы Рәфкать абый кеше белән салдырдыккан инде.
Ә сез менә бу хәлне аңлатып, кемгә дә булса мөрәҗәгать иттегезме?
Безнең сход граждан булды. 11 августта сход граждан булды монда. Кичкә 7-дә җыелыш булды. Анда барлык авыл халкы килгән иде. Бик матур итеп бөтенесе үзләренең фикерләрен әйттеләр, ата-аналар да әйтте. Менә Рабит абый Батулла да чыгыш ясады. Протокол алып барылды ул җыелышның.
Ничә кеше катнашты?
Менә без җыйдык подпись, 101 подпись бар инде.
Бу кул куелган кагазны кемгә җибәрдегез?
Бер экземпляры бездә, шуннан без аны 4 экземпляр чыгардык һәм администрациягә тапшырдык, РАНУ-га тапшырдык. Сход гражданнан соң безгә әйттеләр инде, сход граждан ул халык фикере, ул шундый зур нәтиҗәгә ия диделәр безгә. Һәм җыелышның икенче көндә безгә шатлыклы хәбәр әйттеләр. Ярар, раз сезнең финансирование бер елга бар икән, сез бер ел эшлисез диделәр. Без укытучылар яңадан килдек, кәрдәләрне салдырып җыярга уже элдек, кабинетларны әзерләргә тотындык, 1 сентябрьгә белем бәйләмен әзерләргә тотындык. Менә бит халык фикере нинди нәтиҗәгә ия икән дип уйладык. Шуннан соң менә бу атнаны инде безгә тагын да шатлыклы хәбәр әйтеп кайтардылар җыелыштан. Ни программага кергән мәктәпләр бөтен ябыла дип. Шуннан соң без таң кыйлып төштек инде, без уйладык инде, что халык фикере ноль икән ул, оказывается. Менә мин үзем, например, шундый нәтиҗәгә килдем.
Шырша мәктәбенә килгәндә исә, аның ачылышында заманында хәзерге Татарстан президенты Рөстәм Миңнеханов үзе дә катнашкан булган. Мөгайен ул вакытта аның 15 елдан соң бу мәктәпнең ябылачагы һәм авылның киләчәгенә балта шабылачагы турында башына да килеп карамагандыр дип зор ялый авыл халкы. Әмма авыл әлеген нык күренә. Балалар саны әллә ни күп булмаса да, йортлар төзек һәм яңа йортлар да төзелеп килә. Авылның көн күреш өчен кирәкле үзәкләрдән кибет, мәдәният йорты, мәктәп, балалар бакчасы да бер-берләренә якын гына урнашкан. Авылда 167 хуҗалык бар, җәмгысе 406 кеше яшәй. Моның белән бергә Казанга да ерак түгел, нибары 40-50 чакрым гына. Башкаладан монда төпләнеп яшәргә кайтучылар да юк түгел икән. Алга таба 50 кешелек яңа урамда сафка басар дип көтелә. Димәк, 6-7 елдан соң авыл яңа балаларга да кавышачак дигән сүз. Тик ул вакытта мәктәпне яңадан ачу мөмкин булырмы икән соң? Мәктәпкә җыелып килгән авыл халкы, ата-аналар һәм укытучыларны да нәкъ менә шушы сорау борчый. Аларны бигрәк тә бу мәктәпнең алга таба ниндидер бер лагерга әйләндерелүе турында йөргән сүзләр дә хәвефләндерә. Шуша авылда гомер итүче язучы Рабит Батулла Шыршы мәктәбенең ябылуын гаделсезлек дип бәяли. Безгә алга карап яшәргә, бүгенге көнне генә уйламаска кирәк ди ул.
Ул безнең хөкүмәтнең шундый гадәте бар инде аның. Вак авылларны берләштереп ул итеп ясадылар да, ул провал булды, бөтенләй алай кирәк булмаган икән, вак хуҗалыклар яхшырак эшләй икән дигән нәтиҗәгә килдек. Нәкъ шушы сәясәт бүгенге көндә мәктәпләрне берләштерү. Киләчәктә аның ничек итеп бүлтәеп килеп чыгасын без чамалыйбыз. Әнә ул 9 чакрымга җире торган аралада ниләр генә булмый яшәп. Кычкырып җылаячаклар, мәктәпне кире кайтарып булмаячак. Аннан соң монда җирләр инде билгеләнгән 50 йорт төзелергә тиеш монда яшьләр өчен. 50 йорт берәр баладан да 50 бала була дигән сүз. Димәк 5-6-7 елдан соң бу тулы канлы мәктәпкә әверләчәк. Нигә алга карамыйбыз? Нигә перспективага карамыйбыз? Нигә бүгенге белән яшибез? Бүгенге 29 бала дип кенә сылтау табабыз. Бу сәбәп түгел, сылтау. Ягъни бу бина кемгәдер кирәк, ни өчендер кирәк, авыл халкына мәктәп кирәк. Менә авыл халкының фикрен инкар итеп, алдан ук киңәшмичә эшләү, ул кайсы системада бар микән? Мен белмим, ләкин монда бар. Бер ел алдан әйтеп булмыйдыр ямыни. Әйтик, әзерләп. Шул вакытта хәл ителгән булыр иде, башкаларын да монда күчерергә. 60 бала тигәннән килә икән, менә сиңа 86 бала була монда. Мин шаярып кына булса да тигез ялста да әйтим, нигә дип язлар үзләре монда йөрми? Бик мото 2 авто оз бергәннәр аңа шәһәр китерсеннәр дип язды балалар монда бөтен нәрсә бар. Дип язды мәктәбе әле име мондый шартларда түгел. Менә аңа түбә җавабыга тиешләр буга име? Әле ул түбәне кашын җавабылар. Ишелеп төшсә, бу ничек дип әйтим, үстәге җитәкчеләрнең халык фикре белән сонлашмау дип атала. Киңәш итәгәш итмәү дип атала. Үз кулларыбыз төзелгән мәктәп моңа ситуатлар килеп утырачак. Менә ул 50-60-7 елдан соң имеп бала бирә башлаячак, ләкин бу мәктәпне кире кайтарып булмаячак. Барны юк итү бәк җиңел. Юкны бар итү ул булмый, чөнки бетте генә диячак. Бәк җиңел, чөнки алар бит мәңгегә килмәгән. Бүген бар, алар иртәгә юк җитәкчеләр дә. Бүген аларга кирәк. Ә киләчәк турында тирәнтен фикер йөртү төсәкенгә бирелмәгән.
Дип белдерә язучы Рабит Батулла. Шырша авылы урта мәктәбе төгәл ни өчен ябыла? Моңа сәбәп итеп, чыннан да оптимизация күрсәтелә икән, аның өчен нинди шартлар үтәләргә тиеш? Авыл укучылары укырга Дөбиязга җибәрелә икән, Чыршыдагы 2 хатлы мәктәпне нәрсә көтә? Һәм ни өчен бу мәсьәлә нәкъ менә уку елы башланыр алдыннан гына калкып чыккан? Авыл халкы әлеге сораулар белән кара-каршы кала бирә. Азатлык радиосы киләсе тапшыларында бу мәсьәләләрне тиешле даира вәкилләре белән бергәләп өйрәнәчәк.
Райнур Шакирның әлеге язмасы уңайыннан сәхифә бездәге форумга шактый фикерләр дә килде. Шермишәннән Галиева булай дип язып калдырган. Мәктәп ябылу бик зур сәясәтнең бер тармагы инде ул. Сәясәт исә Русия халкына хезмәт итми. Шыршы авылы халкына Русия Татарстан Конституциясен алып укып, үзләрен яклаучы мәддәләрне табып, шуның нигезендә урындагы мәгариф һәм Татарстанныкын судка бирергә генә кала, башка чара юк. Йомшаклык күрсәтеп ярыйсың дисәгез, бетте инде, шуннан мәктәбе дә ябылыр, авылы да бетер. Мәктәпсез авылның киләчәге юк. Андый авылда кайсы яшь гаиләнең тамыр җибәрәсе килсен соң дип язып калдырган Шермишәннән Галиева. Хөрмәтле тыңлаучылар, бу фикер алышуга сез дә кушыла аласыз. Адресыбыз ozatlik.org.
Азатлык